Съботноучилищни уроци, трето тримесечие на 2016 година. Ролята на църквата в обществото. Урок 12. Служенето в градовете в края на времето.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Търсете мира на града, където ви направих да бъдете закарани пленници, и се молете за него на Господа, понеже в неговия мир ще имате и вие мир. Йеремия, 29 глава, 7 стих.
Тройната ангелска вест призовава да се проповядва Евангелието на всеки народ, племе, език и хора. Следователно, вестта трябва да се занесе на всички живи, а тъй като толкова много от тях живеят в градовете, именно там трябва да отидем. Всъщност, неотложността на делото в градовете става още по-сериозна през 2007 година, когато експертите по статистика към Обединените нации заявяват, че за пръв път в записаната история болшинството от населението по земята живее в градски райони. Днес служенето в градовете става централен въпрос за мисионската стратегия на адвентистите от седмия ден. В много страни адвентното евангелизиране е постигнало повече в малките градове и селските общности извън градските райони, отколкото в големите градове. Проучванията показват, че в някои главни градски комплекси мнозинството от хората никога не са чували за църква на адвентистите от седмия ден и следователно не знаят нищо за тройната ангелска вест. Следователно е ясно, че за да достигнем до света, трябва да работим в големите градове.
Неделя. Естеството на градовете.
Градовете събират на едно място много различни култури, етнически групи, езици и религии. Обикновено всяка група има свой квартал или определена територия, но все повече различни хора живеят в съседство в градските райони. Тази мултикултурна среда създава опасности и сложни проблеми, но отваря и големи възможности за Евангелието. Има по-голяма толерантност прямо новите идеи, по-изявена готовност да се слушат нови учения, отколкото съществува в по-традиционната културна атмосфера извън градовете. Градът може да осигури достъп до много хора, които иначе никога не биха чули адвентната вест.
Прочетете Деяния, 18 глава, 1 до 28 стихове. Как Павел организира църкви в градовете? Какво бихме могли да научим от неговата дейност там?
Деяния, 18 глава, от 1 до 4 стихове. След това Павел тръгна от Атина и дойде в Коринт, където намери един юдей на име Акила, роден в Понт и неотдавна пристигнал от Италия с жена си Прискила. Защото Клавдий беше заповядал да се махнат всички юдеи от Рим, и Павел дойде при тях, и понеже имаше същия занаят, седеше от тях и работеха, защото занаятът им беше да правят шатри. И всяка събота той разискваше в синагогата с юдеи и гърци и се стараеше да ги убеждава.
Тези градски центрове са палитра от много езици, култури и етнически групи, също както и градовете днес. Павел намира конкретни личности, с които се свързва. Хората, които споделят връзките му с еврейската вяра, римското гражданство и бизнеса с шатрите, в който е обучен. Той използва тези умения, за да се издържа. Живее в дома на семейство, чието членове са станали вярващи и евангелизатори. Получава в синагогата, докато не го прогонват, а след това организира домашна църква в дома на един вярващ. Обучава и помага на достатъчно нови вярващи, за да може, когато си замине, да назначи хора, които да водят новата група. Виждаме, че Павел разбира и работи добре в мултикултурния, мултирелигиозен контекст на града. Той знае как да се приспособи към средата и се е научил да представя истината по такъв начин, че да посреща нуждите на хората, които се опитва да достигне.
Как ние като отделни личности и местна църква като цяло да бъдем по-добре обучени да се приспособяваме към общността, за да можем по-ефективно да достигаме хората? Понеделник. Да чуваме стенанията.
Докато Христос преминава през Ерусалим, Капернаум и други градове по негово време, болните, инвалидите и бедните се тълпят около него лечителя. Сърцето му страда за нещастното човечество. В града има по-много от всичко. повече хора, повече сгради, по-голямо движение и повече проблеми. Това е истинско предизвикателство за църквите. Вестителите на Евангелието не могат просто да пренебрегват огромните човешки нужди край себе си и да се концентрират само върху веста, защото това би я компрометирало. Ако нашите действия не изявяват състраданието, благодата и надеждата, за които говорим, тогава всичките ни думи ще бъдат безсилни. Те ще звучат само като още един от множеството гласове, борещи се за слуха на масите.
Прочетете Изход, 2 глава, 23 до 25 стихове, 6 глава, 5 стих, както и 12 псалом, 5 стих, Римляни, 8 глава, 22 стих и Йов, 24 глава, 12 стих. Каква е веста от тези текстове за нас?
Изход, 2 глава, 23 до 25 стихове. След дълго време египетският цар умря, а Израилевите синове стенаха по тропството и извикаха, и викът им от тропството стигна до Бога. Бог чу стенанията им и Бог си спомни своя завет с Авраам, с Исак и с Яков. И Бог погледна на Израилевите синове и Бог се загрижи за тях. Изход, 6 глава, 5 стих. И чух стенанието на Израилевите синове, които египтяните държат в робство, и си спомних завета. Псалм 12, 5 стих. Заради насилието над страдащите, заради стенанието на сиромасите, сега ще стана, казва Господ, ще поставя в безопасност онзи, който за това купнее. Римляни, 8 глава, 22 стих. Понеже знаем, че цялото творение заедно стене и страда в родилни мъки до сега. Йов, 24 глава, 12 стих. Тези са противниците на светлината, не познават пътищата й и не стоят в пътеките й.
Нашият свят е място на страдания. Той стене под бремето на греха. Никой от нас, независимо какъв е, не може да избегне тази действителност. Но страданието ни предлага и силни възможности за свидетелство. И все пак трябва да бъдем внимателни. Когато става въпрос за това какво е мнението на светските хора за съседските им отношения с църквата, е важно да разберем разликата между обществена ангажираност и постоянно служене за посрещане на належащите нужди. В общественото съзнание има разлика между църква, която доставя храна за семействата веднъж годишно по празниците, и, например, една конкретна адвентна църква в голям град. Какво прави тази църква? Тя се събира в един обществен център, който работи ежедневно. Хората могат да ходят там всяка сутрин и да получават топла закуска. А дори не е особено голяма църква. Има само около 75 членове, но те са напълно посветени в посрещане на нуждите на съседите си в градския квартал. Това е чудесна работа, но тя изисква посвещение и чувство на дълг към нуждаещите се. Представете си влиянието в обществото, ако всичките ни църкви облегчаваха стенанията, които със сигурност отекват в нашите квартали.
Вторник. Сеитба и жетва в градовете. Прочетете Матей 13 глава 3 до 9 стихове и 18 до 23. Макар че това е позната история, как поуките от нея могат да ни помогнат по-добре да разбираме служенето и свидетелстването в обществото, в това число и работата в градовете.
Матей 13 глава от 18 до 23 стихове. И така, вие чуете притчата за сеяча. При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавият и грабва посятото в сърцето му. Той е посятото край пътя. А посятото на каменистите места е онзи, който чува словото и веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си, а е кратковременен. И когато настане скръп или гонение заради словото, на часа отпада. А посятото между тръните е онзи, който чува словото, но светските грижи и измамата на богатството заглушават словото и той става безплоден. А посятото на добра земя е онзи, който чува словото и го разбира, който и дава плод и принася, кой стократно, кой 60 и кой 30.
Макар че обстановката в нея е селска, тази притча всъщност е по-важна за служенето в града, отколкото за малките градове и селските райони, защото градовете имат по-голямо разнообразие от почви. Това обяснява защо е по-трудно провеждането на евангелизации в градовете, отколкото в провинцията. Различните условия по отношение на почвата произвеждат различна реколта, което подсказва нуждата да проучваме всяка почва преди да инвестираме в евангелизационни дейности. Ако след проучването на обществената почва вашата църква открие, че има ограничена добра земя на територията си, трябва да планирате подобряване на почвата, като окопаете твърдите пътеки, като премахнете скалите и очистите тръните. Тоест, за да бъде успешно евангелизирането, църквата трябва да работи предварително за подготовка на почвата. Това може да окаже огромно влияние върху успеха на евангелизационната кампания.
В 1 Коринтяни 12 глава, Римляни 12 глава и Ефесяни 4 глава писанията поучават за духовните дарби. Те говорят, че има много различни дарби, но само една мисия. Притчата за видовете почви и засяването на семената ясно показва, че има нужда от много различни дарби за достигане на градовете. В големите градове трябва да бъдат включени хора с различни дарби, пише Елън Уайт. Трябва да се въведат нови методи, Божият народ трябва да се събуди за нуждите на времето, в което живее. Това е цитат от книгата «Евангелизъм». Чрез дарбата на Божието вдъхновение, тя вижда какво е необходимо за успеха на служенето в градовете. Днес е дори още по-необходимо да се впрегнат много разнообразни подходи и дарби, които действат в рамките на една обширна, многопластова стратегия. Една единствена кампания или голям проект няма да постигне много в дългосрочен план. Огромният мащаб и сложната структура на града просто поглъщат такива програми, а след няколко седмици няма и следа от влияние. Трябва да се правят много неща предварително.
Помислете за онези, на които се опитвате да свидетелствате. Каква почва са те, какво бихте могли да направите, за да я подготвите по-добре. Сряда. Направете го лично. Прочетете Йоан 15 глава 12 и 13 стихове, Яков 1 глава 27 стих и Галатяни 6 глава 2. Каква наистина съществена истина ни казват тези текстове за сериозното евангелизиране?
Йоан 15 глава 12 и 13 стихове. Това е моята заповед – да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Яков 1 глава 27 стих. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това, да наглежда човек сирачета и вдовици в неволята им и да пази себе си неопетнен от света. Галатяни 6 глава 2 стих. Носете си товара един на друг и така ще изпълните Христовия закон.
Поради обема на градското население е лесно да изгубим от поглед факта, че вярата е лична. Основното при достигането на градовете или на което и да било друго място е хората да постигнат лична връзка с Христос. Проучванията показват, че огромното мнозинство новоповярвали към църквата на адвентистите от седмия ден казват, че са се присъединили заради близки отношения с познат адвентист. А често приятелствата, особено по отношение на свидетелстването, включват себеотрицание и желание да работим за доброто на другите. Изораването на почвата, засяването на семената, подхранването на кълновете до жътва и съхраняването на реколтата – всички тези неща работят най-добре, ако има здрави взаимоотношения. Трябва да се научим как да бъдем приятели с хората, да се научим да ги изслушваме, да ги обичаме. Ако това са съществени елементи за свидетелстването, колко повече те са нужни в градското служене, в което хората понякога се чувстват толкова изгубени и изоставени сред глъчката на огромната тълпа.
Жизненият фактор на градското служене в малки групи може да приеме формата на домашна църква, каквато съществува и в Новия Завет, или може просто да е малки групи в рамките на по-голяма църква. Винаги, когато говорим за градски квартал, или населено място в предградията, където няма местна църква, но има трима или повече адвентисти от седмия ден, трябва да се организира някаква малка група, която да започне да функционира в тази общност. Този подход е крайно необходим за градското служене по няколко причини. Едната е сложната мозайка от културни, етнически, езикови и социално-икономически групи, които трябва да се достигнат в рамките на стотици общности и субкултури, дори средноголемите градове. Ако няма малки групи, насочени към всеки от тези сегменти, мисията на Христос няма да бъде завършена. Служенето чрез малки групи е необходимо, също заради трудността на вярващите да следват Исус в големия град. Има много видове натиск, изкушения и срещи с алтернативни вярвания и идеологии. Някои вярващи просто се подават на натиска и отпадат от църквата, докато други изграждат твърда черупка, за да предпазят своите чувства и стават безчувствени към околните, които от своя страна имат нужда да усетят любовта на Исус.
Четвъртък. Евангелизиране на големите градове.
Никой не казва, че евангелизирането и служенето са лесни. Факт е, че не са. Хората са грешни, покварени, лишени от вродена духовност. Както казва Павел за себе си, защото знаем, че законът е духовен, а пък аз съм от плът, продаден под греха. Щом той заявява това, какво да кажем за хората, които не познават Господа и никога не са преживявали съдбоносна среща с Исус? И не само, че нашата вродена греховна природа е достатъчно зла, но големите градове винаги са били известни с лошото си влияние върху хората. Има толкова много изкушения, чрез които врагът на душите се опитва да хване човеците в капан и да ги държи в робството на греха и света. Затова не е чудно, че евангелизирането специално на градовете не е лесна задача, обаче е мисия, която трябва да се извърши. И ако искаме като църква да останем верни на призванието си, трябва да го направим.
Какво ни говорят текстовете, които ще чуете сега, са значението на евангелизирането по принцип.
2 Петрово, 3 глава, 9 стих. Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, а дълго ни търпи, понеже не иска да погинат някой, а всички да дойдат до покаяние. 1 Тимотей, 2 глава, 4 стих. Който иска да се спасят всичките хора и да дойдат до познанието на истината.
Според Библията, смъртта на Христос е универсална. Тя включва цялото човечество от Адам и Ева до всички днес. Това, разбира се, включва огромните тълпи, живеещи в големите мегаполиси на света. Те също трябва да чуят великите истини, които са толкова скъпоценни за нас. Ето един цитат от Елън Уайт от книгата «Здравно служене». Няма промяна във вестите, които Бог е изпращал в миналото. Делото в градовете е най-важната работа за нашето време. Когато големите градове бъдат обхванати както иска Бог, резултатът ще бъде поява на могъщо движение, каквото още не сме виждали. Призивът за достигане на градовете е личен. Това е призив към по-дълбока опитност с Христос и към искрена застъпническа молитва, както и всеобхватно планиране и действия. Той се основава напълно върху основата на пробуждането и реформацията, защото ще бъде осъществен единствено чрез силата на Светия Дух.
Прочетете Римляни 10 глава 14 и 15 стихове. Кое в тези текстове по принцип важи за всички нас, които твърдим, че сме последователи на Христос? Как бихме могли всички ние да бъдем по-активни в евангелизирането и служенето, независимо къде живеем?
Римляни 10 глава 14 и 15 стихове. Как обаче ще призоват този, в когото не са повярвали? А как ще повярват в този, когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не са изпратени? Както е писано, колко са прекрасни краката на тези, които благовестват доброто.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете служене в големите градове. Това е компилация на настоятелството на Елън Уайт от повечето нейни материали за служенето в градовете.
Един адвентен специалист по градско служене проучил в статиите на Елън Уайт съветите за напускане на градовете. От 107 статии, 24 давали указания за излизане от големите градове и за изграждане на институции извън тях. но 75 давали конкретни указания да се отива в градовете, за да бъдат достигнати. Другите 8 статии били неутрални. Един църковен историк обобщава нейните съвети за делото в градовете, казвайки, че по отношение на институциите тя защитава идеята да се работи в центрове извън градовете, а когато става въпрос за работата на местната църква, Елън Уайт съветва да се работи отвътре. Какви планове има вашата църква за достигане на градовете? Какво е разстоянието до най-близкия голям град? Никоя църква не би да смята, че евангелизирането на градовете не я засяга. Всяка адвентна църква трябва да има някакъв принос към тази най-важна мисионска задача. Когато пренебрегваме градовете и се насочваме само към извънградски райони, не изпълняваме преданно мисията, която ни е възложил Исус. Защо семейства, които познават настоящата истина, не се заселят в тези градове? Ще има миряни, които ще се преместят в големите градове, за да може дадената им от Бога светлина да осветли другите.
Въпроси за разискване. Помислете за прекрасната вест, която ни е дадена. И също за надеждата, която имаме, а именно обещанието за по-добър живот, сега както и великата надежда за вечността. Кои са някои от вашите любими стихове, разкриващи надеждата в Исус? Защо те имат такова голямо значение за вас? Споделете ги с вашата съботна училищна група. Опитайте се да си представите какво би било да нямате никаква надежда, да мислите, че имате само този живот с неговите борби, мъчителен труд и страдания, а след това умирате и изгнивате в гроба. Именно в това вярват много хора, особено огромните тълпи в градовете. Как да се научим да обичаме силно хората и да сме готови да достигнем до тях, където и да живеят?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.